7-28 кастрычніка 2012 года пройдзе 13-я сесія Генеральнай Асамблеі Сіноду Біскупаў, якая будзе прысвечана новай евангелізацыі. Яна будзе прымеркавана таксама да 50-годдзя адкрыцця другога Ватыканскага сабору і 20-й гадавіне апублікавання катэхізіса каталіцкага касцёла. З гэтай нагоды ў Рыме прайшло пасяджэнне 12-й арганізацыйнай рады Генеральнага сакратарыяту Сіноду Біскупаў. Арцыбіскуп Нікола Этэравіч, генеральны сакратар Сіноду Біскупаў, заявіў, што пасяджэнне будзе прысвечана працы над рабочым дакументам «Інструментум Лаборіс» будучага сінода на аснове прапаноў, дасланых з усіх нацыянальных біскупскіх канферэнцый. Было дакладна сфармулявана паняцце новай евангелізацыі, якая грунтуецца на біблійнай і тэалагічнай традыцыі ў адпаведнасці з першапачатковай евангелізацыйнай місіяй касцёла. У рабочым дакуменце падкрэсліваецца, што новая евангелізацыя скіравана перш за ўсё да людзей, якія больш не прытрымліваюцца рэлігійных практык. Праз новую евангелізацыю касцёл рэагуе на пастаянныя змены, якія адбываюцца ў працэсе глабалізацыі ў культурным і маральным клімаце секулярызму і агнастыцызму. Гэта патрабуе новай мовы і новага сведчання, што асабліва важна для перадачы веры наступным пакаленням у сацыяльным кантэксце, дзе першапачатковай мэтай натуральных і традыцыйных супольнасцяў, такіх як сям'я і школа, з'яўляецца навучанне веры. У дакуменце сказана, што касцёл супрацоўнічае з грамадскімі інстытутамі, бо яго місія палягае на евангелізацыі праз абвяшчэння, ініцыяцыі, літургіі, святасці асоб, выкарыстанні новых метадаў і форм. Гэта неабходна, каб пераканаць не толькі ахрышчаных, якія пакінулі практыкаванне веры, але і няверуючых агностыкаў, а таксама паслядоўнікаў іншых рэлігій, з якімі праз дыялог і сустрэчу можна шукаць сэнс жыцця і веры чалавека. Наступнае пасяджэнне арганізацыйнай рады генеральнага сакратарыяту па падрыхтоўцы да сіноду біскупаў па новай евангелізацыі пройдзе 16 і 17 лютага 2012 года.